μάθημά μας. Έχουμε σταματήσει στο τέλος του 14ου κεφαλαίου, στη σελίδα 977, και είδαμε στο τελευταίο μάθημα την πορεία του αδερφού του Παύλου και του Βαρνάβα στη Μικρά Ασία, που φτάσανε μέχρι το κέντρο περίπου της Μικράς Ασίας, κηρύττοντας το Λόγο του Θεού, και τις αντιδράσεις βέβαια των Ιουδαίων και των εθνικών στο κήρυγμα του Λόγου, και πώς λιθοβολήσανε τελικά οι εθνικοί τον Παύλο, αλλά ο Κύριος τον διατήρησε στη ζωή και συνέχισε μαζί με τον Βαρνάβα το έργο, επιστηρίζοντας τους αδερφούς, κηρύττοντας το Λόγο του Θεού. Και στο τέλος είδαμε ότι επιστρέψανε στην Αντιόχεια, που βρίσκεται εκεί πέρα στη σημερινή Συρία, στα παράλια της Μεσογείου θαλάσσης, ενημερώνοντας τους αδερφούς για το πώς ενήργησε ο Θεός, και βέβαια κήρυντας πάλι το Λόγο του Θεού και διδάσκοντας τους μαθητές. Και συνεχίζουμε τώρα από το 15ο κεφάλαιο από την αρχή, στη σελίδα 977. «Και την εσκατελθόντες από της Ιουδαίας εδίδασκον τους αδερφούς ότι εάν δεν περιτέμνεστε κατά το έθος του Μωυσέως, δεν δύναστε να σωθείτε. Γενωμένης λοιπόν αντιστάσεως και συζητήσεως ούκ ολίγης υπό του Παύλου και Βαρνάβα προς αυτούς, ενέκριναν να αναβεί ο Παύλος και ο Βαρνάβας και την εσ άλλοι εξ αυτών προς τους Αποστόλους και Πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος τούτου. Εκείνοι λοιπόν προπεθέντες υπό τις εκκλησίες δίρχοντο την Φινίκη και Σαμάριαν εκδιουγούμενοι την επιστροφή των εθνών και προξένουν χαρά μεγάλη εις πάντα στους αδελφούς. Ότε δε ήλθον εις Ιερουσαλήμ υπεδέχθησαν υπό της εκκλησίας και των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων και ανήγγυλαν όσα ο Θεός έκαμε δι' αυτών». Και ενώ λοιπόν βρισκότανε ο Παύλος και ο Βαρνάβας στην Αντιόχεια, ήρθαν κάποιοι αδελφοί από την Ιουδαία και άρχισαν να λένε ότι οι πιστοί δεν έχουν σωτηρία αν δεν περιτέμνονται κατά το έθος των Ιουδαίων, όπως δηλαδή τους είχε δώσει τον νόμο ο Μωυσής, και για να το δούμε και πώς τους το είχε δώσει ο Κύριος μέσω του Μωυσέως. Αν διαβάσουμε στο κεφάλαιο της Γέννησης το Ιωταζήτα και στο 10 εδάφιο, γράφει ο Λόγος του Θεού: «Αυτή είναι η Διαθήκη μου, την οποία θέλετε φυλάξει ανάμεσον εμού και ημών και του σπέρματός σου μετά σε. Παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε και θέλετε περιτέμνη την σάρκαν της ακροβιστίας ημών και θέλει είστε εις σημείων της Διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Και παιδίων 8 ημερών θέλει περιτέμνεστε μεταξύ σας, παν άρσεν εις τας γενεάς ημών, ο γεγεννημένος εν τη οικία και ο αργυρώνητος εκ παντός ξένου, ώστις δεν είναι εκ του σπέρματός σου, θέλει εξάπαντος περιτέμνεστε, ο γεγεννημένος εν τη οικία σου και ο αργυρώνητός σου, και θέλει είστε η Διαθήκη μου επί της αρκός ημών, εις Διαθήκην αιώνιον. Και το απερίτιμη τον άρσεν, του οποίου δεν ήθελε περιτιμηθεί η σάρξ της ακροβιστίας αυτού, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί εκ μέσου του λαού αυτής, την Διαθήκη μου παρεύει». Και βλέπετε, ο Θεός είναι πολύ αυστηρός στην εφαρμογή αυτού του συγκεκριμένου έργου πάνω στη σάρκα των αρσενικών, και μάλιστα έχει και επιπτώσεις αν κάποιος δεν το εκτελέσει αυτό. Και δεν είναι μόνο για τους Εβραίους, αλλά είναι και για αυτούς που κατοικούν στον οίκο του, ασχέτως αν είναι Εβραίοι ή όχι, λέει πρέπει να περιτέμνονται. Και αυτό όμως που συνδέει αυτό το έργο της περιτομής με τον Θεό είναι ότι είναι σημείο της Διαθήκης. Ποιας όμως Διαθήκης? Είναι της Διαθήκης της Παλιάς. Συνδέει ο Θεός την περιτομή με τη Διαθήκη την Παλιά, του νόμου του Μωυσέως. Ενώ στη Νέα Διαθήκη ο Κύριος δεν συνδέει την περιτομή με τη Νέα Διαθήκη. Βλέπετε, οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, οι Ιουδαίοι, που διδάσκουν αυτό το Το διαφορετικό από αυτό που κηρύτανε οι Απόστολοι, γιατί οι Απόστολοι και ο Πέτρος και ο Παύλος και ο Βαρνάβας, από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, σε κανένας από τους αδερφούς αυτούς δεν είπε στους εθνικούς που επιστρέφανε και πιστεύανε στον Χριστό ότι πρέπει να περιτέμνονται. Έρχονται τώρα κάποιοι άλλοι. Και αν δούμε μερικά σημεία στις επιστολές, αδελφοί, στο οποίο αναφέρονται σχετικά σημεία, σχετικά με την περιτομή, διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο, όπου γράφει ο Απόστολος Παύλος, εις τον οποίον και περιτμήθητε με περιτομήν αχαιροποίητον, απεκδιθέντε στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού. Βλέπετε, δεν είναι πλέον σαρκική η περιτομή που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, είναι αχυροποίητος, δηλαδή την κάνει ο ίδιος ο Κύριος. Είναι η περιτομή του Χριστού, ο οποίος αφαιρεί από την καρδιά του ανθρώπου κάθε τι το οποίο είναι σαρκικό, προκειμένου να μείνει καθαρός ο άνθρωπος για να κατοικήσει ο Θεός μέσα του. Και βέβαια και σε άλλα σημεία μπορούμε να διαβάσουμε. Και λέει, προσέξτε να δείτε τώρα τι λέει, γιατί πόσο λόγος του Θεού φανερώνει το φρόνημα που έχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι πιο πνευματικοί από τους υπόλοιπους. Και για να δείξουν την υπεροχή της πνευματικότητάς τους, ποντάρουν σε έργα τα οποία αυτοί μπορεί να τα έχουν κάνει επειδή ήταν από πριν Ιουδαίοι και θέλουν να τα επιβάλλουν και στους άλλους. Και τι λέει στην επιστολή προς Γαλάτας στο 6ο κεφάλαιο και στο 11ο εδάφιο, πάλι ο Απόστολος Παύλος. «Είδετε πόσον μακράν επιστολήν σας έγραψα με την χείρα μου, όσοι θέλουσι να αρέσκωσι κατά την σάρκαν, ούτι σας αναγκάζουσι να περιτέμνηστε, μόνο δια να μην διώκονται δια το Σταυρό του Χριστού. Διότι ουδέ οι περιτμενόμενοι αυτοί φυλάτουσι τον νόμο, αλλά θέλουσι να περιτέμνεστε σεις δια να έχωσι καύχησιν εις τη σάρκα σας». Άρα αυτό που συστήνανε αυτοί οι άνθρωποι, οι αδερφοί που είχαν έρθει από την Ιουδαία στους αδερφούς στην Αντιόχεια που ήταν και εθνική ανάμεσά τους, στο να περιτέμνονται γιατί πρέπει να φυλάνε τον νόμο του Μωυσέως, είχε μέσα, έκρυβε ένα υπόβαθρο άλλο. Το ότι αυτοί δεν θέλουν να διώκονται για το όνομα του Χριστού, δηλαδή θέλουν να φαίνονται και καλοί Ιουδαίοι και να τα έχουν καλά και με τον Χριστό. Αλλά το ότι ήρθαν οι εθνικοί και δεν περιτέμνονται, τους ενοχλούσε. Γιατί τους ενοχλούσε? Γιατί οι Εβραίοι, όταν έρχεσαι σε κοινωνία με μη περιτετμημένους, σε θεωρούν ότι είσαι μοιασμένος. Άρα λοιπόν δεν τους θέλανε μετά ανάμεσά τους και προσπαθούσαν να επιβάλλουν την περιτομή για να μην τους διώχνουν οι Εβραίοι από ανάμεσά τους. Για να μην διώκονται ουσιαστικά για το όνομα του Χριστού. Βλέπετε πόσο μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις και αναστατώσεις μέσα στην Εκκλησία όταν θέλουμε να επιβάλλουμε μέσα στους ανθρώπους του Θεού πράγματα τα οποία δεν τα θέλει ο Θεός και είναι κατάλοιπα παλαιότερων συνηθιών και άλλων πιστεύω που είχαμε παλιότερα. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Και πολλοί όσοι επιστρέφουν στο Χριστό δεν αποβάλλουν πολύ εύκολα τις συνήθειες, τις πνευματικές, αν μπορούμε να πούμε πνευματικές, που είχανε από πριν. Και είχε ο άλλος, είχε τη συνήθεια να πηγαίνει και να φυλάει τις εικόνες. Δεν μπορεί να το αποβάλει εύκολα αυτό. Πρέπει να γίνει περιτομή της καρδιάς του, όπως διαβάσαμε, ώστε να αφαιρέσει αυτά τα κατάλοιπα ο Κύριος. Αλλά για να το κάνει ο Θεός πρέπει ο άνθρωπος να του το παραχωρήσει το δικαίωμα. Αν θέλει να το κρατήσει, εγώ έχω μάθει να ανάβω το καντιλάκι το βράδυ. Δεν θέλει καντιλάκια ο Κύριος. Τι να κάνεις, να προσευχηθείς στον Χριστό θέλει. Χωρίς καντιλάκια, χωρίς εικονίσματα, χωρίς κάτι άλλο. Να λατρεύεις τον Κύριο, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, εμπνεύματι και αληθεία. Που είναι οι πραγματικοί, οι αληθινοί προσκυνητές. Προσκυνούν έτσι τον Κύριο. Και κοιτάξτε να δείτε και τι λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στο τρίτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 2, λέει «Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας, προσέχετε την κατατομήν, διότι εμείς είμεθα υπεριτομή, οι λατρεύοντες τον Θεό εν πνεύματι και καυχόμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν, μη και μη έχοντες την πεποίθηση είναι τη σαρκή». Δεν μπορείς να έχεις πεποίθηση πάνω στη σάρκα σου γιατί πιστεύεις στον Χριστό. Και αυτοί που είναι κακοί εργάτες, τι θέλουν να κάνουν, την κατατομή. Η κατατομή τι είναι? Αντί να αφαιρέσω αυτό που είναι προβληματικό, το κομμάτι στο σώμα ενός ανθρώπου, αυτό που είναι η πληγή, να αφαιρέσω παραδείγματος χάρη το μικρόβιο, αφαιρώ όλο το κομμάτι. Κατατομή. Αντί να μιλήσω στον άνθρωπο για να ενεργήσει ο λόγος μέσα στη ζωή του και να τον ελευθερώσει ο λόγος, εγώ προσπαθώ να του επιβάλλω την ελευθερία με τα λόγια μου, και αντί να τον βοηθήσω να ανορθωθεί, αυτός που είναι ένα συντεθλασμένο καλάμι ή ένα λιχνάρι που καπνίζει, αντί εγώ να το τροφοδοτήσω για να ανορθωθεί, το σπάζω ή το σβήνω τελείως. Γιατί δεν έχω μάθει πώς να κάνω την περιτομή. Και αυτοί δεν ξέρανε πώς να συμπεριφερθούν πνευματικά, γιατί είχαν άλλο σκοπό μέσα τους. Και αυτοί που θέλουν να επιβάλλουν οριζόντια μέτρα πνευματικά στους ανθρώπους του Θεού, έχουν μέσα στο μυαλό τους άλλα πράγματα και μέσα στην καρδιά τους. Γι' αυτό και τους λέει ο Κύριος, οι κακοί εργάτες, οι κίνιες. Μα είναι δυνατόν να μιλάει ο άλλος για τον Θεό και να... Ναι, γιατί δεν σκέφτεται, δεν έχει απότερο σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου, την ανόρθωσή του την πνευματική, αλλά έχει σκοπό να επιβάλλει τη δικιά του άποψη, ασχέτως με τι αποτέλεσμα θα έχει σε αυτόν που θα ακούσει. Και γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός πώς μιλάει στον άλλον, που είναι ένα συντεθλασμένο καλάμι, ένα λιχνάρι που σιγοσβήνει, ώστε να μην το σβήσει, αλλά με μεγάλη προσοχή, με μεγάλη προσπάθεια πνευματική, να βοηθήσει να ανορθωθεί και να δυναμώσει η φλόγα του, όχι να σβήσει. Και βλέπετε ότι και ο Παύλος και ο Βαρνάβας, όταν ήρθαν στα αυτιά τους αυτές οι πληροφορίες, δεν τις δέχτηκαν και κάναν πολλή συζήτηση για να προσπαθήσουν να δώσουν και στους αδερφούς, και αυτούς που θέλουν να το επιβάλλουν και στους αδερφούς που γινόταν αποδέκτες τέτοιων πληροφοριών, ότι δεν θέλει αυτό ο Θεός. Και επειδή είδαν ότι το θέμα είναι σοβαρό, και οι αδερφοί από την Αντιόχεια και ο Παύλος και ο Βαρνάβας αποφασίζουν ότι πρέπει να πάνε να το συζητήσουν με τους αδερφούς στα Ιεροσόλυμα, τους υπόλοιπους Αποστόλους, για να μην περιφέρεται ανάμεσα στο λαό αυτή η διδασκαλία, η οποία ήταν έξω από το θέλημα του Κυρίου. Και οι άνθρωποι, αδερφοί του Θεού, όταν παρατηρούν διδασκαλίες έξω από το θέλημα του Θεού, δεν τις αφήνουν να έρπονται, αλλά τις αντιμετωπίζουν. Γιατί πολύ πιο εύκολα διαδίδεται κάτι που είναι ψεύτικο παρά η αλήθεια. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Τι ακούω, πώς ακούω, πώς εγώ το έχω διδαχθεί, γιατί ακούω τώρα άλλα πράγματα και ποιος είναι ο απότερος σκοπός αυτού του νέου, της νέας διδασκαλίας, αυτής της παραλλαγής σε αυτά που ξέρω, και από ποιον κυκλοφορεί. Να, άκουσα, μου είπανε, Αλλά ο Λόγος του Θεού τι λέει? Και έτσι λοιπόν οι αδερφοί αποφάσισαν να πάνε στα Ιεροσόλυμα και καθώς πηγαίνανε βέβαια, περάσανε τη Φινίκη, τα παράλια δηλαδή της Μεσογείου θαλάσσης, μετά στρέψανε προς τη Σαμάρια και μετά από τη Σαμάρια θα κατεβαίνανε νοτιότερα στα Ιεροσόλυμα. Αλλά από όπου περνούσανε, φανέρωναν στους ανθρώπους εκεί του Θεού το έργο που είχε κάνει ο Κύριος. Ασχέτως δηλαδή αν οι άλλοι φέρουν αντιρρήσεις για τα έθνη και γιατί να έρθουν τα έθνη και γιατί να συγκάνουν με τα έθνη, παρόλο που υπήρχαν αυτά, οι αδερφοί φανέρωναν στους υπόλοιπους αδερφούς το έργο που είχε κάνει ο Κύριος, την σωτηρία των εθνών. Γιατί ο εχθρός, ξέρετε τι κάνει, προσπαθεί αυτό το ωραίο που κάνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου να το κρύψει και να τον αποπροσανατολίσει, να το στρέψει σε άλλα πράγματα τα οποία είναι προβληματικά, τα οποία δεν φέρουν οικοδομή, για να χαθεί η μεγάλη και ωραία εικόνα του έργου του Κυρίου. Και εκεί πάλι χρειάζεται και η Εκκλησία και ο καθένας από εμάς να είναι προσεκτικοί. Να μην δεχόμαστε τόσο εύκολα να στρεφόμαστε σε προβλήματα και να μην απολαμβάνουμε τις ενέργειες του Κυρίου. Γιατί και σήμερα, καθώς ερχόμαστε στην Εκκλησία, πού είναι το μυαλό μας? Είναι στην παρουσία του Κυρίου, στο ότι μας επισκέφτεται ο Θεός, στο ότι μας μιλάει ο Κύριος, ή σκέφτομαι, α, τι μου είπανε χθες, τι μου είπε εκείνος, τι έκανε ο άλλος? Αυτές οι σκέψεις που μας τραβάνε την προσοχή από το Κύριο έργο που κάνει ο Κύριος, που είναι μεγάλο και θαυμαστό μέσα στη ζωή μας, είναι ενέργειες οι οποίες και σκέψεις που δεν είναι από τον Κύριο. Και ο χριστιανός πρέπει να είναι εκπαιδευμένος πνευματικά, να ξέρει και να επαναφέρει τη σκέψη του και την καρδιά του στο ωραίο και στο μεγάλο που κάνει ο Κύριος στη ζωή του. Διαφορετικά θα καταβληθεί από την απογοήτευση, από τη θλίψη και από ό,τι άλλο έχει έρθει στη ζωή του και δεν θα απολαμβάνει ποτέ το Χριστό. Και η χαρά μας, γιατί είμαστε παιδιά στον Κύριο, και η απόλαυσή μας και η ζωή μας είναι ο Χριστός. Αν δεν το ζούμε και δεν τον απολαμβάνουμε, τότε δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε. Και εδώ και ο Παύλος και ο Βαρνάβας δεν θέλανε να επιτρέψουνε σε αυτό που προσπαθούσε να κάνει ο εχθρός και να φέρει αναταραχή στην Εκκλησία, να κρύψει το έργο που έκανε ο Θεός. Και στόχος μας, αδερφοί, καθημερινός μέσα στη ζωή μας, είναι να φαίνεται το έργο του Κυρίου και να στρεφόμαστε σε αυτό όλες τις ώρες μας, γιατί εκεί θα παίρνουμε χαρά, εκεί βρίσκεται η δύναμή μας και εκεί δοξάζεται ο Χριστός. Και αφού λοιπόν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα και τους δέχτηκαν και είπαν και εκεί το τι έκανε ο Θεός, εσηκώθησαν δε τινές υπό της αιρέσεως των Φαρισαίων, ή τινές είχαν πιστεύσει και έλεγαν ότι πρέπει να περιτέμνομεν αυτούς και να παραγγέλλομεν να φυλάτωση των νόμων του Μωυσέως. Και συνήχθησαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι δια να σκεφθώσει περί του πράγματος τούτου. Βλέπετε, ήτανε από πού προέρχονται? Από την αίρεση των Φαρισαίων, οι οποίοι τι ήτανε? Νομικιστές. Θέλαν τον νόμο και κάναν τον νόμο μέχρι την τελευταία κεραία. Σε αυτό που φαινότανε βέβαια, έτσι. Και τώρα θέλουν να επιβάλλουν το ίδιο πνεύμα και μέσα στην Εκκλησία. Και να προσέχουμε, αδελφοί, πώς λέμε και τι θέλουμε να περάσουμε στους ανθρώπους του Θεού για το πώς πρέπει να πολιτεύονται μέσα στην Εκκλησία. Δεν τους επιβάλλουμε νόμους και μετά έχουμε βάλει 15, 30, 40 κουτάκια με νόμους και βάζουμε τι αν το κάνει ο αδερφός ή η αδερφή. Δεν έχει βάλει κανένα μέσα στην Εκκλησία ο Κύριος να κάνει τέτοια δουλειά, ούτε θέλει ο Θεός. Τι θέλει ο Κύριος? Να κηρύτεται ο Λόγος του Θεού και ο νόμος του, της Νέας Διαθήκης, να γράφεται στην καρδιά του ανθρώπου, όχι στα τευτέρια κάποιον, στην καρδιά του ανθρώπου, και ο άνθρωπος να τον εκτελεί, γιατί είναι εντολή του Κυρίου και έχει γραφτεί στην καρδιά του γιατί το θέλει, όχι γιατί το επιβάλλει κάποιος, να το θέλει να το εκτελέσει. Και εκεί φαίνεται, αδερφοί, και η διαφορά. Αυτός που δέχεται τον νόμο του Κυρίου της Νέας Διαθήκης, που το γράφει ο Κύριος μέσα στην καρδιά του και τον εκτελεί, είναι χαρούμενος και ευλογημένος. Αυτός που δεν το δέχεται και δεν θέλει να γραφτεί στην καρδιά του, ακομαχάει συνέχεια και τα βάζει με την Εκκλησία. Και έχετε νόμους και έχετε εντολές και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Γιατί δεν έχει γραφτεί στην καρδιά του. Γι' αυτό δεν το θέλει. Αλλά ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος μπορεί να γράψει με το ζόρι στην καρδιά κανενός το νόμο του Κυρίου. Ούτε έχουμε αυτή. Ο νόμος, ο λόγος λαλείται, και αν ο άνθρωπος είναι δεκτικός, μπαίνει ο λόγος μέσα και καρποφορεί, γράφεται και στεριώνει και αρχίζει και φέρει και καρπούς. Διαφορετικά, ο άνθρωπος έρχεται, ακούει, ξανακούει, κάποια στιγμή, επειδή είναι ένας νόμος τον οποίο δεν μπορεί να αποφύγει, ή θα ταπεινωθεί και θα αφήσει τον Κύριο να κάνει το έργο μέσα στην καρδιά του, ή δεν θα μπορέσει να αντέξει και θα φύγει. Γιατί δεν θέλει να υποταχθεί στο θέλημα του Κυρίου. Και έτσι εργάζεται ο Κύριος, αδελφοί. Όχι με ανθρώπους που περιφέρονται και βλέπουν αν το εκτέλεσε ο ένας, αν το εκτέλεσε ο άλλος ή ο άλλος. Αυτές είναι μεθοδολογίες που ποτέ δεν ωφέλησαν την Εκκλησία, αντίστοιχα, αλλά αντίθετα απομάκρυναν τους ανθρώπους από το Θεό, γιατί τους φέρνουν παραστάσεις της παλιάς κατάστασης. Πώς ήταν πριν γνωρίσουν τον Χριστό. Και στον Κύριο ήρθαμε γιατί ο Κύριος μας ελευθέρωσε από την αμαρτία και δεν έχουμε ανάγκη πλέον να ακολουθούμε τον νόμο του Μωυσέως ή άλλους νόμους, αλλά να εφαρμόζουμε τον νόμο της Νέας Διαθήκης, τον νόμο της διαπίστεως αγάπη στο Χριστό, για να δικαιωθούμε ενώπιόν Του, και αυτό το νόμο τον γράφει ο Κύριος στην καρδιά μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.